Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Sinabi ng mataas na pampedral na ministro Peter Dutton, nalalaman ni punong ministro Malcolm Turnbull na ang kanyang pagkakahawak sa paumuno sa koalisyon ay nakaugnay sa ipinapakitang pagganap ng pamahalaan sa mga pagtatanong o survey. Sinabi ni Ginoong Dutton, ang mga botante ay nagpapadala ng isang mensahe na nais nila ng pagbabago sa direksyon ng mga polisa o patakaran. Ang kanyang mga komento ay lumabas habang nanawagan si Tesorero Scott Morrison para sa tulong mula sa isang malaking negosyo na ibenta ang isa sa kanyang pangunahing pang-ekonomikong reforma. Ang detalye sa ulat ni James Elton Pim na isinalin sa wikang Filipino. Ayon kay Tesorero Scott Morrison, ang tinatawag na big end of town o malaking negosyo ay may problema sa reputasyon. Inaakusahan ng Tesorero ang Labor ng pananamantala sa pampublikong panghahamak para sa malaking negosyo na mga panyalaban sa plano ng pamahalaang federal na enterprise tax o buwis para sa mga negosyo. Sinabi ng Tesorero, habang ginawa ng koalisyon ang kaso nito para sa pagbawas sa buwis ng mga korporasyon o corporate tax cuts, ang mga kumpanya mismo ay kailangang patunayan na sila mismo ay matalinong gagastos ng ekstrang salapi.
This task cannot be pursued by the government in isolation. Business, particularly large business, has a critical role to play in demonstrating to the Australian people that as their business grows, their employees will benefit.
Ngunit sinabi ng kasama ng Tesorero sa front bench, Ministro ng Imigrasyon Peter Dutton, maging ang pamahalaan ay may sariling mga issue sa reputasyon nito. Si punong Ministro Malcolm Turnbull ay humalili kay Tony Abbott sa paumuno sa Liberal noong taong 2015. Ang kanyang katwiran, ang pamahalaang Abbott ay sunod-sunod na natalo sa 30 opinion polls ng News Poll. Ngunit sa ilalim ng paumuno ni Ginoong Turnbull, ang koalisyon ay sinunda ng Labor sa 10 magkakasunod na News Poll. Sinabi ni Peter Dutton sa Radio 2GB, ang magkakasunod na pagkatalo na ito ay dapat na matapos.
What we need to do is to turn polls around, if that's the measure. We have to make tough decisions, as the Howard government did, as the Abbott government did. They're not always popular. It's hard when you've got a budget that's, you know, going close to $500 billion worth of debt that Labor racked up.
Ang pamahalaan ay dumidepende sa Australian Tax Office Task Force na may 1,000 katao upang tumulong na mabawi ang mga nawawalang kita. Sinisingil ng tax office ang 7 malalaking multinational na kumpanya para sa halos $3 billion na hindi nabayar ang buwis. Sinabi ni Financial Services Minister Kelly O'Dwyer, ang mga kumpanyang iyon ay kumita ng napakalaking pera sa Australia.
We're talking about very well-known companies, companies that are household names, companies that operate not only in Australia but right around the world, and companies that make very significant profits here in Australia and who otherwise might have been looking to shift those profits offshore.
Ang pagtugis sa 7 kumpanyang iyon ay maaaring simula lamang ng higit na mas malaking paghahabol kung saan iniulat ng ministro na ino-audit ng tax office ang iba pang 59 na multinational na kumpanya. Sinabi ni Ministro O'Dwyer, ang crackdown sa pag-iwas na pagbabayad ng buwis ay posible lamang dahil binigyan ng pamahalaang Turnbull ng panibagong kapangyarihan ng tax office na ipatupad ito. Ngunit inakusahan ng Labor ang pamahalaan ng pagkukunwari. Habang ipinasalamang ng Senado ang mga bawas sa buwis para sa mga maliliit at katamtamang negosyo, ang orihinal na plano ng pamahalaan ay dapat nabawasan ang antas ng buwis para sa lahat ng kumpanya. Kabilang dyan ang malalaking multinational na ngayon nasa ilalim ng masusing pagsisiyasat. Iminumungkahi ng tagapagsalita ng oposisyon sa usapin ng pinansya, Jim Chalmers, ito ay magkasalungat.
Never forget that these companies which are being pursued by the tax office are exactly the same companies that the government wants to give a $50 billion tax cut to.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.